Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Revelații contemporane. În această întâlnire voi începe să vorbesc despre elită ca despre o clasă conducătoare și este un subiect pe care îl voi aborda probabil în câteva ediții de aici înainte. Relațiile dintre noțiunea de elită și cea de clasă socială sunt învăluite în confuzie. Pentru unii, elita, adică elită conducătoare, guvernamentală, de putere, este o clasă socială întrucât are caracteristicile majore ale acesteia. Statut mai mult sau mai puțin omogen, nivel de formație și de venituri corespunzător, conștiința apartenenței la o categorie cu interese profund asemănătoare. Termenul elită s-ar suprapune deci sintagmei clasă conducătoare. Pentru alții, dimpotrivă, fiecare clasă are propria elită și am putea număra tot atâtea elite câte clase sociale deosebim. Astfel, vedem cum reapare folosirea controversată a singularului și a pluralului. Dar în această întâlnire va fi vorba efectiv despre elită în calitatea ei de minoritate conducătoare, oricare ar fi unitatea sau diversitatea acestei minorități. Teoria elitelor, adică studiul sistematic al proceselor care afectează elitele conducătoare, a fost considerat în mod frecvent un substitut al teoriei luptei de clasă. Totuși, să reținem că declinul noțiunii de luptă de clasă în cursul ultimelor decenii nu a favorizat câtuși de puțin noțiunea de elită. Individualismul egalitarist ambiant a creat desigur un climat defavorabil ideii barierelor de clasă, dar acest climat nu este deloc mai favorabil ideii de categorii, care n-ar fi accesibile decât în mod selectiv. Este evocată mai degrabă omogenizarea relativă a gusturilor și a practicilor într-o societate nivelată în sânul ierarhiilor relativ fluide. Dar caracterul aparent antitetic al teoriei elitelor și al teoriei luptei de clasă merită să ne oprim mai îndelung asupra sa. Pentru majoritatea autorilor din secolul al XIX-lea și pentru Marx mai ales, statul, guvernarea și politica sunt epifenomene care nu merită o tratare aparte. Aceasta înseamnă ruptura față de filozofiile politice din secolele precedente, de la Thomas Hobbes la Jean-Jacques Rousseau. Remarcându-se prin insistența asupra autonomiei politicului, Alexis de Tocqueville face excepție, din acest punct de vedere, fapt care va contribui la creșterea actuală a interesului pentru opera lui. Însă, teoria luptei de clasă, așa cum apare în tradiția marxistă, nu acordă statului și celor care îl servesc statutul de factor distinct în procesele schimbării sociale. Procesul istoric este constituit dintr-o confruntare a intereselor de clasă, comportând în fiecare epocă o clasă oprimată sau cel puțin dominată, sclavii în modul de producție antic, iobagii în cel feudal, salariații în cel capitalist propriu societății burgheze. De fiecare dată când contradicțiile proprii unui mod de producție specific au ajuns într-o situație de criză, a urmat o schimbare de natură revoluționară. Dar, după cum amintește Raymond Aron, revoluțiile din trecut s-au produs întotdeauna sub impulsul unor minorități sau au numărat minorități printre beneficiari. Așadar, până aici, ne putem limita la o suprapunere a ideii de clasă dominantă și a celei de elită conducătoare. În concepția de inspirație marxistă, această suprapunere nu este totuși o constantă a istoriei. Ea nu este destinată să dureze. Revoluția proletară trebuie să se distanțeze de această eternă revenire a unor minorități la funcțiile de conducere. Opunându-se dominației burgheziei și regimului capitalist, clasa muncitoare trebuie să pună capăt odată pentru totdeauna antagonismelor de clasă și să facă posibilă instaurarea unei societăți fără clase. Viziunea de tip marxist a schimbării sociale se bazează deci pe ideea unei transformări radicale, ce suprimă confruntările trecutului și anulează distinția dintre minoritatea conducătoare și majoritatea dominantă. Asupra acestui punct, teoreticienii clasici ai elitelor, Pareto, Mosca și Michels, se îndepărtează în mod categoric de viziunea unui viitor legată de teoria luptei de clasă. În concepția lor, nu există nicio rațiune serioasă pentru ca domnia minorităților conducătoare să ia sfârșit, iar credința în instaurarea unei ordini sociale care ar aboli deosebirile dintre dominatori și dominați ține de utopia socială. Toate societățile omenești cunoscute au fost conduse de minorități, făcându-ne să credem că numai caracteristicile acestor minorități pot varia. O schimbare revoluționară ce pune capăt dominației unei elite nu poate decât să aducă la putere o altă elită. Totuși, în plan teoretic, nu există o adevărată contradicție între lupta de clasă și dominația elitelor. O societate poate fi lipsită de clase, traversată de antagonismele dintre acestea, și poate să rămână în același timp condusă de o minoritate care nu se identifică pe deplin cu niciuna dintre clasele ei. În schimb, pe plan metateoretic, diferența este importantă. Avem de-a face cu două sensibilități radical opuse. Pentru teoreticienii luptei de clasă, devenirea istorică este purtătoarea unei promisiuni de domolire a istoriei într-o societate reconciliată cu ea însăși. Astfel, suntem în fața unei viziuni fundamental optimiste a viitorului omenirii, bazată pe ideea de progres. Iar în comparație cu ea, teoriile elitelor apar chiar de la început pesimiste, chiar dacă, înainte de toate, se vor realiste. Concepția acestor teoreticieni despre cursul istoriei este ciclică. În istorie nu există desăvârșire. Aceleași cauze produc aceleași efecte și niciun proiect de reorganizare socială nu poate elimina necesitatea unei elite conducătoare. În schimb, ceea ce se poate schimba, în bine sau în rău, este felul în care elita conducătoare își asigură puterea. În raport cu ideologia progresului care domină, într-o formă sau alta, secolul al XIX-lea, teoreticienii elitelor de la începutul secolului XX aduc o perspectivă complet diferită. Pentru teoreticienii elitelor, în istoria omenirii, există unele constante ce reapar în fiecare epocă sub noi forme. Tendințele recurente pe care ei le-au pus în evidență par să fi fost justificate de recursuri la noțiunea de lege. În zilele noastre, sociologii conștienți de imposibilitatea de a formula legi cu validitate universală, comparabile cu cele din științele naturii, renunță la a se exprima în termeni de legi. Mai prudenți, ei preferă să se limiteze la prezentarea unor tendințe sau la formularea de fraze condiționale de tipul dacă A, atunci B, arătând că dacă un anumit număr de condiții sunt înrudite, adică A, ne putem aștepta după toate probabilitățile la cutare sau la cutare consecință, adică B. Studiul fenomenelor în raport cu teoria elitelor sugerează totuși existența unor tendințe de importanță atât de generală, încât se pare că termenul lege s-a impus pentru a le desemna. Este cazul legii de bronz a oligarhiei, prezentate de sociologul și economistul germano-italian Robert Michels, care s-a inspirat consistent din lucrările lui Mosca. Dar despre aceste teorii ale sociologului germano-italian voi vorbi după o scurtă pauză.
In my heart, in my heart.
Bazându-se pe experiența acumulată din observarea funcționării partidelor social-democrate german și italian, Michel se arată mai întâi că în aplicarea principiilor democratice există niște limite foarte clare, chiar și în cazul unor partide care s-au consacrat luptei pentru o egalitate socială. Idealul practic al democrației, scrie Michels, constă în autoguvernarea maselor conform deciziilor adunărilor populare. Dar, citez, argumentul cel mai formidabil contra suveranității maselor apare din imposibilitatea mecanică și tehnică a realizării sale. Chiar dacă nu vrei să întrunești la intervale regulate niște adunări deliberante de 1000 de membri, ești confruntat cu cele mai mari dificultăți legate de timp și de spațiu. Am încheiat citatul. Necesitatea de a dispune de o organizație solidă și eficientă impune delegarea responsabilităților către o minoritate activă în care ești obligat să ai încredere, dată fiind imposibilitatea de a face altfel încât ansamblul membrilor să participe la gestionarea organizației. Acest principiu al delegării și consecințele sale pot fi abordate dintr-un unghi foarte general. De îndată ce un număr mare de indivizi trebuie să fie adunați la oaltă într-o organizație care să aibă cât de cât eficacitate, într-un fel sau altul, apare o minoritate conducătoare și, cu sau fără voia ei, se detașează puțin câte puțin de masele pe care se presupune că le reprezintă și le conduce. Tendințele de oligarhizare atrag atenția lui Michels din trei puncte de vedere. Referitor la teoria elitelor, el se întreabă cum se poate ajunge la o situație de reală democrație la nivelul statelor naționale. Dintr-un punct de vedere al sociologiei generale, el examinează cum poate fi explicată existența unor structuri oligarhice în partidele politice a căror ideologie și ale căror statuturi au o orientare democratică și egalitară. În sfârșit, într-o optică de practică politică, el se întreabă despre rolul pe care partidele social-democrate îl pot juca efectiv în edificarea unei societăți socialiste. Diversitatea preocupărilor lui Michels antrenează împletirea mai multor linii de argumentație, iar aceasta nu facilitează deloc înțelegerea raționamentelor pe care un stil oarecum prolix o stânjenea deja. Giovanni Bussino nu greșește atunci când subliniază caracterul disparat al indicatorilor de oligarhie stabiliți de Michels și, totodată, aspectul heteroclit al explicațiilor sale. Procesul descris de autor poate fi totuși schematizat prin reducerea la un număr relativ mic de variante. Ar fi mai întâi factorul temporal. Este vorba despre instalarea în timp, care favorizează și, totodată, face necesară amplasarea unor structuri formale. La origine, liderul nu este decât servitorul maselor. Organizația este fondată pe egalitatea absolută a tuturor celor care fac parte din ea. Din momentul creierii unui organism destinat să dureze, viața de organizație își are propriile exigențe legate de evoluția numărului de membri. Măsurile vizând prevenirea oligarhizării nu sunt aplicabile decât la scară foarte mică. În perspectiva unei expansiuni, creșterea este mai întâi pur cantitativă, numărul membrilor sporește, masificarea organizației suscită atunci o creștere a complexității organizaționale, asistăm la diversificarea relațiilor dintre membri și, citez, specializarea tehnică, această consecință inevitabilă a oricărei organizații mai mult sau mai puțin extinse, impune necesitatea a ceea ce se cheamă conducerea afacerilor. Rezultă că puterea de decizie, care este considerată ca fiind unul dintre atributele specifice ale conducerii, este puțin câte puțin retrasă maselor și concentrată numai în mâinile liderilor. Am încheiat citatul. De asemenea, rezultă o formalizare a relațiilor. Aceste condiții structurale provoacă procese cumulative, ducând inevitabil la o accentuare a diferențierii dintre conducători și conduși. Citez. Orice organizație solid constituită, fie că este vorba despre stat democratic, un partid politic sau o ligă a rezistenței proletare, reprezintă un teren eminamente favorabil pentru diferențierea organelor și a funcțiilor. Am încheiat citatul. Specializarea funcțională reduce în mod automat posibilitățile controlului instanțelor conducătoare de către cei conduși. În același timp, distanța socială și psihologică dintre conducători și conduși crește. Dacă examinăm demonstrația propusă în detaliu, putem să o apreciem ca fiind insuficient convingătoare și să-i dăm dreptate lui Busino atunci când critică alegerea indicatorilor de oligarhie pe care este fundamentată. De asemenea, putem manifesta voința perfecționării analizei și a distingerii, de exemplu, între oligarhiile care pun totuși umărul la realizarea obiectivelor ridicate în slăvi de către cei conduși și pe cele care își urmăresc propriile obiective. Nu-i mai puțin adevărat că tendința de concentrare a puterilor și a responsabilităților în mâinile unei minorități este una cu aplicabilitate absolut generală, așa concepând-o și Michels. El insistă chiar, citez, cine zice organizație, zice tendință către oligarhizare. În fiecare organizație, fie că este vorba despre un partid, despre o uniune profesională, etc., etc., predispoziția aristocratică se manifestă într-un mod foarte pronunțat. Mecanismul organizației îi dă acesteia o structură solidă și, în același timp, provoacă schimbări importante la nivelul masei organizate. El inversează complet pozițiile respective ale liderilor și ale masei. Efectul final al organizării este divizarea oricărui partid și a oricărui sindicat profesional într-o minoritate conducătoare și o majoritate condusă. De fapt, pentru Michels, oligarhizarea este o consecință neașteptată sau, altfel spus, un efect pervers al organizării. Așadar, numai analiza proceselor care generează această tendință se prătează la discuții, nu și existența însăși a tendinței. Variabila număr joacă un rol important în schema explicativă a lui Michels. În această privință este de observat o nouă afinitate a raționamentelor referitoare la elementul cantitativ cu sociologia formală a lui Simmel. Într-adevăr, acesta din urmă a analizat influența numărului asupra formelor de interacțiune socială și citez. Încă de la început, experiența noastră cotidiană ne obligă să recunoaștem că, de la o anumită dimensiune, pentru a se menține și a se dezvolta, un grup trebuie să elaboreze reguli, forme și organe de care nu avea nevoie mai înainte. Am încheiat citatul. Invers, unele cercuri mai restrânse prezintă calități și potențialități de acțiuni reciproce pe care le pierd în mod inevitabil atunci când numărul membrilor crește. Așadar, variațiile de ordin pur cantitativ au două tipuri de consecințe. Pe de o parte, anumite forme de trai în comun nu se pot realiza decât dincolo de o limită a numărului de elemente. Pe de altă parte, anumite modificări pur cantitative ale grupului implică în mod necesar anumite forme de viață în comun. Și Simmel trage unele concluzii practice întru totul potrivite cu preocupările lui Michels. Citez. Putem constata că orânduirile socialiste sau apropiate de socialism nu au fost realizabile până în prezent decât în interiorul unor cercuri foarte mici, doar că, în schimb, ele au eșuat întotdeauna în cercuri mari. Am încheiat citatul. Aceasta pune în cauză diferențierea progresivă ce antrenează creșterea mărimii grupului. O repartizare echitabilă a muncii și a roadelor muncii poate fi realizată relativ ușor într-un grup mic. Decalajul între ceea ce face fiecare pentru colectivitate și ceea ce îi oferă colectivitatea în schimb nu este mare. Acest fapt face comparația și compensația mai ușoare. Dimpotrivă, într-un grup de dimensiuni mari, acest lucru devine problematic pentru că persoanele, funcțiile și exigențele lor sunt în mod necesar diferențiate. Și în final, îmi propun să vă ofer un citat despre legea de bronz a oligarhiei după Robert Michels. Este un citat din Partidele politice, studiu sociologic al tendințelor oligarhice din democrația modernă. Citez. Procesul care a început datorită diferențierii funcțiilor în partid s-a încheiat în favoarea unui ansamblu de calități pe care liderii le-au dobândit prin desprinderea lor de mase. Liderii care inițial apar spontan și nu își exercită funcțiile decât cu titlul accesoriu și în mod gratuit, devin lideri profesionali. Acest prim pas este urmat de un al doilea. Liderii profesionali neîntârzind să devină lideri stabili și inamovibili. Așadar, fenomenul oligarhic care se produce astfel are, în parte, o explicație psihologică, adică decurge din transformările psihice pe care le suferă diferite personalități în cursul vieților. Dar el se aplică, de asemenea, și chiar înainte de toate, prin ceea ce am putea numi psihologia organizării însăși, adică prin necesitățile de ordin tactic și tehnic ce decurg din consolidarea oricărui agregat politic disciplinat. Redusă la cea mai succintă expresie, legea sociologică fundamentală după care se conduc în mod ineluctabil partidele politice, poate fi formulată astfel. Organizarea este sursa din care ia naștere dominația aleșilor asupra alegătorilor, a mandatarilor asupra celor care le-au dat mandatul, a delegaților asupra celor care îi deleagă. Cine spune organizație, zice oligarhie. Orice organizație de partid reprezintă o putere oligarhică sprijinită pe o bază democratică. Pretutindeni avem alegători și aleși, dar întâlnim de asemenea pretutindeni o putere aproape nelimitată a aleșilor asupra maselor care îi aleg. Structura oligarhică a edificiului sufocă principiul democratic fundamental, ceea ce ar trebui să fie. Pentru mase, această diferență esențială dintre realitate și ideal rămâne încă un mister. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, am ajuns la finalul acestei întâlniri. Până săptămâna viitoare, numai bine!